Wise Bella. Wise Bye without Pamiria. Wise Kotse without Baby. Wise Pen.
Magandang pananghalian po mga kawais. Ito na naman po ang inyong Tita Jo.
Kasama pa rin ang inyong kawais na si Jessica.
At siyempre, ang pag-uusapan natin ngayon dahil registration period ng UP.
Napapanahon talaga Tita Jo ang ating pag-uusapan
ngayon. O mga estudyante, makinig na kayo. Mga magulang, magkano ba babayaran sa tuition?
Paano ba kayo hindi ma-hassle sa pagkuha ng subject sa
Oo. At paano mo malalaman kung ang subject mo ay mas mahal kaysa sa iba? Ayan ang ating mga pag-uusapan ngayon. At siyempre, naku, sino pa ba ang dapat nating interviewin para sa ganyang mga bagay?
Expert nitong nakuha natin, Tita Jo, napakaswerte natin. Pinuunlakan niya tayo.
Pinuunlakan tayo sa kabila na kabisihan ng opisina niya sa mga panahong ito, di ba? Sino na nga ba siya, Jessica?
Ayan, ang ating, walang iba, ating guest ngayon ay si Dr. Marilyn R. Canta ng University Registration.
University Registrar's Office.
University of the Philippines Diliman. Magandang tanghali po.
Hi.
Magandang tanghali ho. Magandang tanghali sa mga tagapakinig, lalo na yung mga bagong pasok na freshies.
Yes, pasok ka na naman.
Naku, pwede bang hindi Marilyn na itawag ko sa iyo?
Pwede naman.
Mga friends na kayo, Tito.
Oo, medyo kilala, mas kilala ko siya sa pangalang Shine. And it's a shiny day.
Yung mga guest natin ngayon, Tita Jo, laging magkakilala na kayo.
Oo, nagkakataon.
Parang chikahan na lang.
Oo, nagkakataon. Kasi si Jessica po kasi nag-a-arrange ng mga guests.
At hindi ko po alam kung magkakilala.
Oo. Nalalaman ko nila kung sino ang guest.
Maliit lang yung
academic community. Pero ano na nga ba pag-usapan natin, Jessica?
Ayun nga, ang pag-usapan natin ngayon ay yung tamang paraan sa pagpili ng subject sa kolehiyo.
Minsan ang sakit ng ulo ng mga teacher pagka ganyan kasi minsan yung estudyante 21 units lang ang kukunin. Abay, 21 subjects din ang lalagay sa computer. Diba?
Hindi na kaya ng oras mo yun.
Divided by 3 po yun. Diba? Kaya medyo nagkakalito-lito. Mm-hmm. Tapos pagdating sa advising, sasabihin ng teacher, ba't nakuha mo to? Kailangan mo ba to? Yan yung mga pag-uusapan natin ngayon. So, simulan na natin yung tanong natin. Ano? Siyempre, una natin tanong, paano ba kumukuha ng subjects ang isang estudyante?
Okay, so yung ganun, meron maraming proseso yung yung OUR. Yung unang-una dyan, yung tinatawag na pre-enlistment, diba? So bago pa mag-registration, bago pa yung darating na semestre, nag-pre-enlist na kayo. Ibig sabihin nito, ilalagay ninyo dun sa computerized registration system yung mga subjects na gusto ninyo. Okay. Mm-hmm. So tapos medyo inaano 'yan, 'yung nirarumble, tinatambyolo kumbaga ng computer,
'yung batch run na tinatawag.
So kung hindi kayo makakuha doon, pupunta na kayo doon sa regular registration period at doon na kayo magpapa-enlist. So another possibility. Pero syempre naman kung nag-pre-enlist kayo, of course, ideal yung makuha nyo yung lahat ng kurso ninyo, no? Pero nagkakataon talaga na naubusan ang slot, kaya kailangan. Hahanap ka na.
Pero bakit ba kinakailangan hindi isang beses lang nagbabatch run?
Medyo yung volume kasi ng ating mga estudyante, no? Marami. Mm-hmm. Tapos yung iba, namimiss nila yung first. So, binibigyan pa sila ng pagkakataon. O kaya naman iba, gumawa na sila nung first, tapos hindi nila nung kukuha, try uli sila. Pero actually, open din naman yon sa lahat.
Pero posible ba, halimbawa, nag-batch run na, nakuha mo na, mawawala pa sa'yo sa second batch run?
Hindi ka na. Pag nakuha mo na, hindi ka na mag sa second batch run. Yun na yun. Na-assignan ka na.
Unless gusto mo magpalit.
Hindi naman.
Hindi ka
pag
na
ganon, kailangan sa regular registration, mas mabuting change math or ipa-cancel mo at hanap ka ng kapalit.
Ayun.
During sa regular registration.
So, pag okay na po lahat, next thing to do is magbayad na, ganun po ba yun?
During the regular registration. So, pero kumbaga, naka-ano na yun sa'yo, naka-reserve na yun
naka-reserve
para sa'yo.
Naka-reserve na yung slot.
Okay.
Nangyayari ba na, halimbawa, during registration, nagkataon taga-probinsya itong ating estudyante. Tapos hindi siya nag-register agad Doon sa first 3 days na talagang regular registration. Kasi gusto niya, pasukan na siya dadating. Nagtitipid si estudyante, diba? So, ang gagawin niya, eh, total naman, reserve naman yung aking, ano, nakuha ko naman lahat. Pagdating niya, aba, nabura na si, ano, na-cancel na yung kanyang
Dapat hindi mangyari yun, ano. Unless, ikaw mismo ang gagawa. Kaya meron tayong tinatawag, halimbawa, kung halimbawa dumating ka, tapos, ay, naku, parang hindi yata muna mag-enroll ngayon kasi medyo may gulo, may ganito, ganyan, may kung anong mga rason. Kailangan i-withdraw mo yung enlistment. So, ito yung tinatawag na withdrawal of enlistment. So, pagka ganon,
ikaw talaga mag-withdraw.
Oh, meron yan
hindi
sa...
Hindi tatanggalin sa'yo.
Ay, hindi tatanggalin sa'yo. Ikaw dapat ang mag-withdraw. Merong tayong sa module, sa pre-enlistment module, sa view mode, may isang button doon. Withdrawal of enlistment. Pero ang ibig sabihin nito, ika-cancel mo lahat ng courses na kung saan ka nag-enlist. Oh, may dahilan yun kasi pag hindi mo winidraw, ibig sabihin, papasok ka. Pero kaya pagka yung mga estudyante, nag-decide sila, ay, teka mo, mag-LOA muna ako ngayon. Hindi nila free ni yun. Nagkaka-accountability sila. Kasi yung slots na yun, kung sana binidraw mo, na ipamigay na doon sa ibang estudyante. So yun. So actually, medyo bago yata yung sistema na yun. Nagsimula a few semesters ago, a few academic years ago. Pero hindi na re-realize ng mga estudyante. Hindi ito dahil gusto na may pahirapan yung buhay ninyo, no? Pero para mabigyan ng pagkakataon yung ibang mga estudyante, mag-open ng slots. At meron tayong sistema ngayon, di ba, na paminsan, maski nag-enroll, hindi pa nakakabayad agad. Kasi yung iba, enroll sila, tapos in the middle, ay, drop na lang ako.
Tapos hindi na papasok.
Hindi na papasok.
Na para bang wala siyang pinasukan.
Lalo na kapag hindi pa sila nakakapagbayad. Diba?
Pwede po ba promissory note dyan?
Promissory note, usually, kaya may ST po tayo at meron tayong student loan board na until 100% na ang loan na po pwede. So, meron ng maraming paraan. Plus, kung may scholarships pa kayo
or mga available
o kaya mag-apply kayo sa punta kayo sa student affairs, di ba may listahan ho doon ng mga available scholarships.
Ayun naman pala, Tita Jo, huwag mawawala ng pag-asa ang ating mga estudyante.
Dahil may mga may mga estudyante ako ma-encounter, halimbawa last mid-year term, na medyo kalagitnaan na ng mid-year, saka nagpakita. Tapos ang papapirmahan sa'yo ay
Certificate of non-attendance.
Dahil hindi na daw siya papasok, pero magbabayad daw siya sa registrar kapag hindi, sa kanyang subject. Kung hindi niya, kung hindi ko pipirmahan yung sertipiko. Sabi ko, hindi ko nalaman na enlist ka doon sa klase ko. Kasi pag nag-check ako ng attendance, wala pa siya.
Wala yung pangalan niya?
Wala yung pangalan niya.
Pagka ganun, talagang hindi siya naka-enlist. So, paano nangyari yun?
Kaya
nga
sabi
no?
ko, paano nangyari yun na kailangan pa niyang mag-ano? Supposedly daw kasi naka-file na siya. Parang bayad na lang or something.
Kasi yun nga ang sinasabi namin. Kasi may mga teachers, halimbawa, magpipirirog yung estudyante. Pero tapos na ang registration. O kaya hindi nakapag-register dahil hindi niya naayos yung kanyang admissions requirement. Tapos, bigla na lang parang si-sit in kayo dyan, di ba? Yung mga estudyante.
Nag-a-ask ng permission. In po muna ako habang inaayos ko ang aking registration.
Pero hindi pa sila registered talaga.
At natapos si semestre, hindi pa rin enrolled. Paano ba nangyayari yun, Chay?
Yun na nga ang nangyayari. So nag-a-appeal sila na kung maaring i-consider. Pero ang dinidiscourage talaga namin yon kasi nga merong mga kaso kapares noon dapat nagpa prerog siya tapos ay tinamad na may delop tapos papasabihin sa iyo na cancel mo naman yung bigyan mo ako ng certificate of non-attendance
pero naandun sa iyo
So, kasi pagka ganun, ang ibig sabihin nag-enlist ka, ang ibig sabihin nito hindi ka na withdraw ng enlistment mo. Ang ibig sabihin noon ay desidido ka dapat na pumasok.
Pero paano nangyari wala siya sa listahan ko?
Kaya nga maaaring hindi ko alam kung paano nangyari.
Pero meron nung pang akong isa pang kaso, Shine. Ito naman, parang nag-loan. Tapos hindi pa niya naasikaso yung pagbabayad sa loan. So, hanggang middle of the semester, pumapasok pa rin siya, pero okay, hindi pa siya, ano. Pero ito, nakalistaha sa akin.
Ah, okay lang yun.
Oo. In other words, nag-register. Pero sabi ko, eh paano yung one month lang ang mid-year term eh. Matatapos na tayo, hindi ka pa, hindi ka pabayad. Eh ma'am, gagawan ko po ng paraan niya, pero pabayaan mo kung pumasok.
Mabuti naman pagka ganun, desidido sila at naintindihan nila yung kanilang obligasyon na babayaran naman yun eventually. Kaya lang hindi natin talaga maiwasan, mayroong mga estudyante, sa panahong yun, mayroong difficulty sa pagbabayad. So binibigyan naman ng pagkakataon na mabayaran 'yon.
Oo. So talagang pwedeng posible na matatapos na 'yung semestre. Hindi pa talaga completely enrolled ang estudyante.
Maaaring ganun. Pero kung nasa listahan nyo, ang ibig sabihin, dumaan siya sa registration process. Yeah. Nagpa-enlist siya, maaaring na-validate, maaaring na-assess, hindi lang nabayaran.
Okay.
O kasi merong iba talagang umupo lang. Diba tapos?
Oo, tapos nagsabi sa'yo,
ma'am.
Mama,
di ba ang tagal ko na dito? diba?
Kaya isali mo na.
Pero yun, wag sanang gawin yun.
Oo, at saka hindi talaga pwede yun.
Actually, ang mungkahin namin sa mga faculty, huwag nyo naman silang papasukin pagka wala sa listahan ninyo. O kung ipiprirog nyo, bigyan ng malinaw na instructions na bumalik dun sa departamento para ipavalidate yung
ito
enlistment.
Ito naman siya ng isa.
Oo.
May mga nagka-claim na pre-rog sila. Pero hindi naman pala nakausap si teacher. Pero kinausap yung nag-e-enlist. Ay, pinayagan na ako ni ganitong teacher. Tapos pagdating nung araw ng klase, aba, may dagdag na siyang 5 estudyante. Oh, bakit ganito? In terms of class management po, mga kawais. Ang nagiging problema nun, kung handa yung teacher para sa 30, halimbawa, pagkatapos gawin mong 35, may adjustment yan sa pagmamanage ng oras sa klase, di ba? Lalo na kung lumalabas halimbawa yung klase. Pangalawa, yung punto din ng upuan. Minsan kasi, yung classroom pang 30. May 5 ka pa idadagdag. Teka, wala ka nang dadaanan.
Share na lang sila.
Kaya talaga, nawawala yung daanan.
Malinaw
yung aisle sa gitna ng mga.
Malinaw yung kanilang instructions sa nag-e-enlist.
Dapat sa nag-e-enlist.
Na huwag magbibigay ng pirog hanggat walang pirma ng guro.
Actually, yan naman po ang sinasabi natin. At saka mga students, huwag nyo naman sabihin kinausap nyo na yung guro kung hindi nyo nakausap si guro. Kasi mayroong mga repercussions siya ni. Minsan kasi, hindi naman sa pero minsan ang ating estudyante, para lang makapasok doon sa klaseng gusto nila, pumapasok. At saka eto pa, di siyempre, alam nila yung kanilang, paano nga ba yung pumipili ng instructors? Ayan. Oo, di ba? Pagkukumpa-kumparahin yung mga instructors.
Alam
kasi
kung ginagawa nila yun. Namimili talaga sila. Kasi nakapublish naman.
Oo, nakapublish karamihan ng pangalan ng instructor. At it's fair. Kasi halimbawa, kung yung instructor na yun, medyo nakabangga mo na the semester before. Tapos siya ulit na magpapalit ka na. Sa dami yata na na-advise ko, dami ko na.
May mga ganyang kaso. Kasi naalala ko nung akong estudyante, ang ginagawa ko.
Paano ka ba pumipili
ng
instructor?
Schedule. Bahala na siya kung sino siya.
Pareho tayo. At saka nung naalala mo, at least ako, nung estudyante ako kasi pumipila pa sa pipiliin ko yung walang pila.
Para less hassle.
Less hassle. Kaya ako nachichempo sa mga terror. Ayan. Pero naniniwala ka ba may terror? At saka ano ba ang definition mo ng terror?
Siguro yung term lang nila, baka stricto?
Sobrang
strict. Oo. Ewan ko, difficult maybe in the sense na maraming binibigay na assignments. Baka ganun yung naisip nila.
Tapos pag deadline talaga, deadline.
Deadline, hindi pwede. Hindi negotiable ang deadline.
Sari-sari, no? Oo. Pero depende, no? Kasi yung iba, wala naman. Adjust na lang sila, di ba?
At saka minsan, ano kaila, meron namang mga stricto na professors pero popular sa students. Dahil sa mahusay naman magaling yung professor, di ba? Magaling naman magturo.
Nakakatch up agad yung mga
students. At saka talagang kailangan minsan maging stricto para madali ding i-manage yung class.
Kaya isipin nila sa dyan, ano ba yung goal nyo? Ba't kayo nag-university, di ba?
Ay, isa pa yun. Oo.
Para i-breeze through lang ba yun? O gusto talaga ninyong matuto? Di ba? Kaya parang merong love of learning.
Yes.
So yun yung, kaya sinabi ko sa mga freshmen, sana yun yung forever, yung love of learning. Kasi hindi magtatapos yan sa kolehiyo.
Sa kolehiyo, totoo
parang
yun.
Parang tuloy-tuloy yan habang sa tumanda ka, di ba yung learning new things, discovering new things.
Oo, parang yung sinasabi ko sa NSTP din, na once nag-NSTP ka at minahal mo yung sarili mo, yung bansa mo, at ang kapwa mo, forever na yan.
Forever.
Oo, kaya, yung walang forever, hindi nag-a-apply siya.
Yung totoo po, may forever talaga.
May forever talaga. At ito yung mga love for learning, di ba? Ayan po ang aming station manager, si Ivy Claudio. Ayan. Isang tanong pa. Ay, naku. Nakalimut tayo dahil ang ganda ng ating pag-uusap. Ay, Jessica, ano dapat natin gawin?
Ayan, dahil 1290 na po ng tanghali, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Ang dami na naman natin mga exam sa graduate.
Turingan kang ama! Wala ka naman!
Anak naman!
Anak!
Break na break tayo!
Wala naman masahin sa'yo!
Araw-araw, limang kabataang Pinoy ang napapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ating mga kawani, reps, at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at makinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan, at makabayan. Para sa isang tatak unyo na usapan, yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa TVB 1602, kasali ka!
Wise Bella, Wise Buy without Pamirya, Wise Kotse without Baby, Wise Pen.
Ay, nagbabalik po ang ating Wise Pen. Dito pa rin po ang inyong Tita Jo.
At ako pa rin po ang inyong kawise na si Jessica.
At siyempre, dahil ang pinag-uusapan ngayon ay pagpili ng klase. At paano mag-register ng maayos, di ba? Eh, ang guest natin ay mula mismo sa Office of the University Registrar.
Yes.
At sino pa yun, kundi ang mismong registrar ng universidad na si Professor Marilyn Canta. O shine sa ating tawag.
But shine.
O nga ma'am, but shine.
Wala, matagal na yun.
Matagal na yun.
Yun ang tawag sa akin.
Nagsashine naman talaga
siya. Nagsashine ka nung ano, no? Bago kang panganak. Oo. Very, oo, yung nag-glow with happiness, etc. So, kanina, pinag-uusapan natin yung, ano, no, yung mga situations na iba't iba ng mga estudyante. At sinabi ni Dr. Canta na ang una natin dapat ginagawa ay yung mag-pre-enlist, di ba? Mm-hmm. Dahil may computerized na tayo. At kapag hindi mo nakuha yung subjects mo, susikapin mo kuhanin yun. Pagka, ano na, araw na ng registration.
Mm-hmm.
Meron mga pangyayari, Ma'am Canta, Shine, na wala kahit isa nakuha yung estudyante.
Mm-hmm.
Oo, sa kamalas-malasan ito estudyante ito.
Naranasan ko na
talaga Form 5A.
Bakante.
Bakante. Ikaw pa talaga magsusulat. Uh-oh. And sometimes, itong mga kailangan niya ay prerequisite courses at ladderized ang mga courses. Paano ba dapat gawin ng isang estudyante pag ganito nangyari?
So siguro yun yung advantage kung nag-batch run. Para napakamalas naman na no, talaga hindi nakakuha maski isa, no?
Ilang batch
tapos na ng dalawang batch run.
No, ayaw pag-aralin.
Oo. So yung pagkaganyan, yun, dun pumapasok siguro yung pre-rog, lalo na kung prerequisite, makiusap dun sa teacher kung maaring makapasok. Oo, o yes, sa head of department na may endorse na mapayagan sana makapasok dahil makakaapekto sa kanyang ano no, kanyang mga kurso sa susunod na mga semestre, no? So baka ganun ang maaring gawin.
Oo.
Ano pa?
Oh, ang iniisip ko, is it also possible na yung prereq ay maging co-requisite? Ibig sabihin, kukunin niya yung prereq kasabay nung course na nagre-require nung other course na prereq.
No, depende ho yun dun sa programa nung koleyo kung pumapayag ho sila. So, dito ho pumapasok talaga yung kahalagahan ng inyong program advisor. Para ma-allow. Halimbawa, kung talagang hindi nyo talaga ginagawa yon pero baka on this occasion, pumayag. Pwede. So, kailangan tatanungin ninyo.
Kami sa kolehiyo, meron kaming kalakaran na nag-pre-enlistment survey kami. Ibig sabihin, middle of the semester, pagkatapos na immediately after yung mid-semester.
Right.
Sinesurvey namin yung mga estudyante kung ano mga kailangan nilang subjects. Especially since medyo nagta-tracking yung mga courses. So, ang hinahabol namin ay para ma-identify namin ilan yung mga needs for this, ganyan-ganyan, at mapagtugma.
Opo.
So, hoping na magiging perfect yung sitwasyon na eto number of students na nagdi-demand ng ganitong subjects, eto yung subjects na bubuksan. Ang masakit dito, Shine, ay hindi namin maintindihan kung bakit pagdating ng enrollment mismo, pag nakita na nila yung line-up ng courses, habay mag-change ng ano, ng isip itong mga bata at pipiliin yung mga courses na hindi nila pinili before, hindi nila ni-request before, pagkatapos doon mag-enroll. Eh, hindi mo naman mapapaurong na yung estudyante pag nag-enroll na doon. Ano ba yung may papayo natin doon sa mga estudyante namin?
Mga pasaway.
Why, mga estudyante na andyan at nakikinig sa ano, no? Sa ating radyo sa mga lobbies.
Correct.
Pakinggan nyo to.
So, interesting tanong yun. So, bakit kayo, nung tinatanong kayo, ito yung ni-request nyo. Tapos, nung actual na araw, no, registration, eh, iba yung pinasukan. Of course, may human factor dyan, no? Pwede mag-change ng mind, no? So, hindi ko ho alam, maring nasa programming nung koleyo, no? Nung departamento.
Mm-hmm.
Ba't kaya nila pinili yung isang kurso over the one that they requested for or the in the survey?
Oo, pwedeng...
It could be, ba, di ba?
O pwede din yung oras, ano?
Mas naisip nila na mas madali yung...
Oo, pero kasi kung sinabi mo ano bang kurso ang gusto mong kuhanin, so may preference ka dapat doon, di ba? So bakit suddenly nung ano na registration, eh yung ibang pinili nila. So ano, oo, ano tapos, abang minamanage ano nila?
Nagkaka-dissolve tuloy.
Oo, bakit kaya ganun?
Courses. Tapos bigla may malaking demand for this course.
Nawala naman na wala sa ng, una.
Oo, dati isa lang talaga yung aming inihanda para doon sa ganung course dahil ganun lang yung demand. Aba, pagdating nung act, eh mataas naman yung aming pre-enlistment survey performance. Oo. Umaabot kami ng mga 80 plus. So, percent, di ba? So,
talaga?
Medyo medyo mataas ang level ng predictability dapat ng courses mo. Hindi, magdi-dissolve pa rin kami. And nangyari na naman ngayong semester na to. Na magdi-dissolve ka ng isa. Or, ang nangyari, doon sa isang course, in-adjust namin yung time.
Ay, sa time.
Kasi may realidad kami na meron kaming yung broadcast research halimbawa na sabay-sabay yung professors. Sabay-sabay yung time. So in effect, na block off na yun lahat ng graduating next semester na kukuha ng broadcast research. Eh hindi nakukuha ng subjects nung time na yun. 'Di ba? Kasi naka-block off na yung time na yun.
Tama.
Yun ang realization namin. Kaya pinalitan namin ang time. Okay. Kaya walang nag-enroll doon.
Kasi ganun pa na.
At yung year na yun, nangangailangan ng subject na yun. So, in-adjust naman. Pumayag naman yung professor na siya yung mag-adjust ng kanyang time. Kasi, di ba usually, pinagtutugma din naman yung availability ng professor at saka nung ano.
Or kung pwede kausapin. Yung
subject.
Pero baka rin kasi, depende sa priority ng estudyante. So, hindi ko alam, no? Kaya nga sabi, dapat tingnan siguro yung programa niya.
Dapat mag-research
baka
merong, kami.
Ay, ito kunin ko kasi prereq ito dun sa susunod. Baka mas prefer naman niya yon. Hindi niya alam na i-offer yon. So, sa imagination niya, ito muna yung dapat i-request ko, no? Baka ganon. So, maraming factors talaga. So, itong human factor, hindi talaga
yun
natin
ma-predict.
Nagpalit ng isip, eh. Paano ba yun?
O, kaya meron ka biglang, uy, magtuturo pala si ganitong professor.
Dito kaya may invited. GE pala silang kailangan. Available. Kasi
Available.
Diba may mga GE na medyo mahirap kuhanin.
Kuhanin.
O, kunin ko na muna yon. E katapat ng oras ng
oras
kursa
ng
na yun.
Oras na yun.
So, ay, I
nasara
think,
naman
si nagwi-weigh, baka naman nagwi-weigh din sila kung ano. So, maraming factor, teacher, schedule, siguro.
At
tapos
saka,
yung paano to nagkukumpara dun sa iba't ibang kurso nila. No?
Oo. Tsaka meron pa kasing may mga isang common na problem namin sa mga electives. Kasi, bubuksan namin halimbawa yung elective. Pero ang assumption nun, pati para sa shifties, pwede din sila makapasok. Okay. Pero itong mga bata, mga sigurista, para hindi, pag tiningnan nila, tapos doon sa enlistment makikita na mababa yung, ang dami pa nung remaining slots. Aba, magwi-withdraw. Ayun naman ang sabi namin, ay mga estudyante, pwede ba maghintay kayo hanggang sa last day na enrollment bago nyo i-withdraw yung inyong enrollment.
Natatakot siguro sila na ma-dissolve yung
ma-dissolve yung class. Tapos may inconvenience din sila. Tapos pipili ng isang mas popular na course. Uh-oh. Ang problema, hindi sila hindi sa pre-enlistment survey, hindi sila kasali doon. So, ang nangyayari, ang nagiging problema namin, kami naman yung, bakit sumobra dito yung demand? Yung mga ganun.
Kaya yung ibang practice, anyway, ito comparative naman. Of course, meron yung estudyante na freedom. So, parang ito yata yung iba sa enlistment natin. Kasi yung sa mga ibang eskwelahan, yun talaga yung block. Hindi ba? Pag, diba ba, sa ibang schools, ito, kukunin mong subject, ito yung sa'yo. Wala kang nakalatag na.
Nakalatag na.
Dito po sa UP, hindi po uso ba yun?
Hindi. Or meron semi-blocking, pero semi. Hindi completely blocked.
Kasi pwede rin namin gawin yun kung gusto
niyo. Tawag po nila
kung gusto niyo.
Mas simple
kasi
yun.
Kasi dadating yan, bibigay lang namin sa inyo. Ito yung mga klase mo. Wala kang say
wala
sa
kang
teachers,
say.
Sa oras, sa room.
Mas simple sa amin yun.
Simple yun sa amin. Gusto niyo yun? Okay lang. Pwede namin gawin. Maski mas dagdag na trabaho sa amin yun.
Pero mas masaya yun.
Kasi sa atin. Iaabot na lang yun, di ba?
Pero ano kasi, ang dami ng freedom eh, na tinatawag. Ito yung tanong namang isa, talking about freedom. Eh, napaka-free ng ating RCEP, di ba? Although, despite the fact na medyo hybrid na ngayon, di ba? Na meron tayong mga required na GE, meron pa rin na libre yung estudyante na piliin ng kanyang kursong kukunin. Mm-hmm. Ano yung maipapayo mo sa mga estudyante natin? Mostly freshies yan at saka sophomores na kumukuha. Ano yung guidelines na pwede mo ibigay? Considering na medyo 200 yata yung pagpipilian eh.
O, the course. So, of course, one reason dyan, for many, kasi tinatanong ko, ba't kayo nandito? No? Eh, kasi yung course na tinuturo ko, hindi naman, GE na hindi naman required, one of the courses I teach. Okay. No? Of course, one consideration is very practical, yung time.
Time.
Oh, pasok yun sa oras nila. Tapos, pag minsan tinitingnan nila, parang base dun sa titulo, mukhang okay naman. Because art studies kasi ako eh. No? So, pasok silang ganyan. Paminsan, nakakarinig din sila ng mga kwento-kwento, di ba, si ganitong klase ng ganito, nag-field trip, ganyan-ganyan.
Sa nila yun.
Sa enroll nila. Enroll sila doon. Mga ganyan, oo. Pero kung ako, siguro, tingnan nyo yung make-up ng course nyo. Tapos, may konting variety, di ba? Para maiba naman.
Oo, baka pare-pareho na.
Oo, para merong exposure sa maraming paksa, di ba? O, alam mo, kung nandun kayo sa English, baka, of course, maganda may marine science kayo dyan. O kaya, right. Southeast Asian Emporiums. Mm-hmm. Or, di ba? Or, physics for pedestrians.
Di ba? At saka, hindi lang yun. Magagamit mo yan, lalo na sa kurso namin. Uh-huh. Yung mga kaalamang yun, ang magpapa-widen ng iyong horizon, di ba?
Magpapayaman.
Uh-huh. At yun naman ang rason kung ba't ka may GE.
Kaya, totoo.
Ayan. Uh-huh. So, mga freshies, alam na natin, hindi ang dahilan. Uh-huh. Minsan availability na lang ng ano eh. Kung anong slot ang available dahil talagang pahirapan sa pagkuha.
Although yun, amin talaga. Kasi required talagang yun ang first ano nila.
First choice
nila. So may required dun sa hybrid, diba? Mm-hmm.
Tapos halimbawa kami pa, sa first year, first sem, kinakailangan dalawang ano kagad, written com na required.
May mga ganyan.
Kasi yun ang prerequisite sa next na subject. So, minsan, nagiging problema nung bata ay, Ma'am, isa lang po yung written com ko nakuha. Yung mga ganun. Minsan, nakakalimutan itong mga bata na ang written com, English at saka Filipino.
Pwede naman Filipino.
Kunin. Tapos, meron naman kasing courses na hindi dating written com, pero pag binasa mo pala yung description ng courses, ay written com pala, magpapasa siyang written com.
Ganun.
Kasi yung title, hindi mukhang written com. Yung mga ganun. So, ang dami talagang choices. Pero ito, hindi alam ng mga bata.
Mm-mm. So, siguro sa advising talaga magandang sabihin yan. No? Tapos, medyo kailangan i-brief din yung lahat ng faculty na mag-a-advise na pwera dito sa parang, alam mong written communication, baka other possible alternative courses.
Yung bang general catalog natin, naka-upload na sa internet.
Oo, naka-online yun. Sa
oer.upd.edu.ph. Nako, diba mga estudyante? Kung gusto ninyo malaman kung ano yung mga courses available, you can even request for the courses. Para next semester, pwedeng i-offer yun. So, pwede pala makita ang general catalog. Hindi na lang yan binibili.
Tsaka yung checklist, nandun din yung mga checklist nila, kada programa. Of course, bibigyan kayo ng departamento nyo para may hawak kayo. Pero meron din sa catalog.
So, kahit pa bago pa man kayo pumili ng kurso, pwede nang tingnan. Yun pala yung advantage ng mga dating na estudyante pa. So, alam na natin kung anong una nating gagawin. Diba? Okay. Oo, kasi pwede kayong mag-request ng courses. Yun ang lagi namin sinasabi eh. Mm-hmm. Halimbawa, isang course na hindi na-offer for a while dahil hindi lumalabas doon sa mga survey. At hindi lumalabas sa survey, hindi dahil hindi popular, kundi hindi alam ng mga estudyante na meron palang pwedeng i-offer na ganung courses. Mm-hmm. Tingnan nyo po yung general catalog. Mm-hmm. Ayan. Para alam nyo po yung courses na pwede ninyong hangin. Ayan.
Nako, Tita Jo.
Yes! Tatrabaho ka na naman, Jet.
Lumabas
na naman tayo sa ating oras.
Napasa na bang ating talakayan. Oh. Ano. Ayan, dahil na oras na po natin na 12:37 na po ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na pahilig sa DZUP 1602. Tayo na pahilig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella! Wise Buy without Pamirya! Wise Kotse without Baby! Wise Pen!
Muli po nagbabalik ang Wise Pen. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong kawise na si Jessica. At kasama ko pa rin po ang
Tita Jo.
Yes, at kasama pa rin po natin, yes, syempre, ang ating panauhin po sa araw na ito, si Dr. Marilyn Arcanta po, University Registrar. Magandang tahali pa rin po.
Ayan.
Usapang pagpili pa rin po tayo ng subjects.
Subjects.
Ano. At ngayon may tanong ako, Tita Jo. Kasi nung estudyante ako, naalala ko, lagi ko itong nagiging problema Yung nagka-conflict ako sa pagkuha ng subjects. Pareho ko silang gusto. Kaya lang, yung schedule, nagkakatapat. So, paano po ba pagdating dito sa UP, ano po yung proseso pag ganun po yung sitwasyon?
Okay, gusto mo pareho.
Siyempre, hindi pwede. No? Talagang pipili ka siguro nung panahon mo din. Kinailangan mong pumili. Pero siguro kailangan timbangin yung mga konsiderasyon. Halimbawa, tatanong sa sarili, prerequisite pa ito? Siyempre, kung prerequisite, preference mo yon, di ba? Kasi maapektuhan yung mga susunod mong klase kapag hindi mo kinuha ngayon. So, yon, isa pa. Ano pa? Madali ba siyang kuhanin? O, kung madali siyang kuhanin, pwedeng baka hindi mo next muna, next sem mo na lang kuhanin. Ilet go mo na muna yung isa. So, yung mas mahirap kuhanin, yun na lang sigurong kuhanin mo. Tapos isa pa naisip ko, paano ba ang timbang niya dun sa kabuuan ng mga kurso mo? Masyado bang mabigat yung SEM mo?
O light mo
O light ma. O, so siguro kung ganun, kung masyado mabigat, o kunin mo yung lighter load na lang muna. At kung hindi naman problema yung prereq, o hindi naman problema na mahirapan kong kuhanin. So may mga ganun mga factors siguro pwedeng tingnan.
Isa naisip ko rin, yung may mga courses kasi na kinukuha ang elective ng mga bata, pero once every year lang ini-offer. Siguro, pwede ding i-consider yun ng estudyante. Pero gusto ko yun, yung like mo talaga. Yung kung light siya compared to the other subjects. Okay. Yun yung naisip ko. Nga, tama nga pala, no? Yung isa sa importante kasi yung hindi pare-parehong ang bibigat ng subjects mo.
Tapos
hindi ka na natutulog dahil sa mga prerequisites. dahil yung pinili mo pala, ang dami-daming requirements, ang daming readings, forever ka na nasa, no.
Of course, hindi mo maalaman yan. Pero kasi kung major subjects, usually, mas matimbang yun, kasi dun sa may mga basic courses, fundamental courses, ganun.
Actually, yan yung naman yung sinasabi namin sa mga estudyante. Sundin nyo yung checklist kasi pinag-isipan niya kung may balance ba yan ng subjects, yung mga ganun. Kasi minsan, aba, gusto ito, sabay-sabay. Yung mga ganun, hindi nila nare-realize. Naku, anak, pagka ganyan na ginawa mo, hindi ka na matutulog.
Normally po ba, ilang units po ba dapat ang kinukuha ng isang estudyante sa isang semestre? Kasi minsan, sumasobra, nagkukulang. Po ba talaga yun?
Sa UP, ang regular load ay 15. Sabihin, pag yan, okay ka, meron. Pero kasi, depende rin dun sa checklist sa curriculum. Kasi may iba, baba 5 units, 4 units. So, lumalampas-lampas ng konti. Kaya, base dun sa curriculum, yung makikita nyo, pag tinay nyo, may 15 units, may 18, may 17, may 21, 20. So, yun, pwedeng consider na regular load pa rin yun. Kasi, kung ikaw ay regular student at sumunod ka, ito yung dapat na dami ng mga kursong kinuha mo, no? So, yun, ganun.
Kailan naman inaalaw ang isang estudyante na mag-overload? Halimbawa, 21 na yung regular load for that semester.
So, usually ito, pinapayagan pag-graduate na.
Pag-graduate
na. Usually yung last year kasi naghahabol. Mukhang kakayanin naman at kailangan merong permiso,
may permiso
ng advisor kasi o kaya nung advisor mo kasi titingnan niya kumusta naman yung grades mo the previous semesters. Kung medyo tumatagilid ka, bakit ka magdadagdag?
Tumatagilid ka na
nga sa previous semesters. Pero nakita niya okay naman yung performance mo, sige, pwede siguro. O kaya pwede ka namang mag summer. Wala na palang summer. Mid-year. Pwedeng mag-mid-year. Doon na lang kayo mag-make
para
up.
Para hindi luwag.
Para hindi man mabigat. Kasi mabigat din. Alam ko doon sa ibang eskwela, umabot silang 28 units. Pero pag ganyan na sa UP.
Sa UP, parang bigat na doon. Bigat na doon 21. Pero
yun
sa
na
ibang school.
18 minsan. Dahil sa mga requirements ng course, talaga matindi na eh. Totoo yun.
Sa ibang school, umabot 30.
30? Oo, maybe 30.
Opo.
Grabe,
no? Kaya talaga nila yun. Pero dito sa UP,
paano nila nagagawa yun? Wala na silang oras
mag-library.
So, okay lang yun. Kasi yun naman ang approved na programa natin. Gandun lang. So, dapat hindi... Kasi yung ibang parents sabi niya, bakit 15 units ka lang?
Ayun naman. Ang tanong sa mga parents.
Kasi yun po yung regular load natin ay 15 units.
At saka minsan talaga pagka medyo... matatapos na yung estudyante, tapos mahilig naman siyang mag-summer before at mid-year
yun
ngayon.
Naman, light naman.
Talagang ang light na, di ba? Minsan, sinasuggest na nga na talaga natin, i-distribute muna ng, ng 15-15. Kasi minsan, gugustuhin pa rin, ay, 18 pa rin siya. Tapos 12 na lang yung susunod. Tapos tinatamad na dun sa thesis.
Pero
kasi marami ng oras na free.
Yan ang hurdle ng fourth year na senior senior year or last year, fifth year din sa iba. Yung kanilang mga thesis.
Naiiwan talaga.
Naiiwan minsan.
Tapos madalas inuunahan niya nung research course, di ba, na 199. Supposed na doon ka na nagsimula, di ba?
Actually, simula na ng thesis yun eh.
Kaya pag 200, yung thesis madalas na undergrad, doon na binubuno.
Minsan yun ang dahilan kung bakit ka ma-MRR, thesis at residency. Ayan, meron po tayong residency. Yeah. Kung halimbawa hindi mo natapos, pero wala ka ng kursong kukunin, may residency. Yun namang underload. Kailan pinapayagan ng estudyante na mag-underload? Kung ang regular load ay 15.
So, maaaring mag-underload halimbawa kung wala ng courses available. Halimbawa, yung iba kasi, o di may nakatakda, kailangan nilang kumuha ng may prerequisite sila during that sem. So, hindi sila makadagdag ng iba kasi yung susunod na courses, kailangan yung prerequisite. Mm-hmm. So, maaring underload sila nun. So, pag wala nang available, tawag nito sa ating faculty manual, yung availability of courses. Mm-hmm. Isa pang dahilan ay kung nagtatrabaho.
So,
yung so pinapayagan natin mag-underload. Tsaka yung isa pa ay yung for health reasons. Maaring may karamdaman. Oh. Pero lahat yan, ho, kailangan kung mag-underload kayo at may bala kayong, sa tingin nyo pwede kayong mag-graduated honors, kailangan nakadocument yan. During
so
the same.
So pwedeng gumraduate with honors pa rin na nag-underload?
Pwede. Pero kailangan meron documentation. So noon semester na yon. So halimbawa nag-underload, kailangan i-inform na because of health reasons, mag-underload ako, ganyan. O kaya nag-work po ako, nasa ng ating, you know, your certificate from the employer, tapos pag minsan yung payslip, no, na talagang nagtatrabaho kayo. O dun sa isa naman, certification dun sa inyong college secretary siguro, o yung department na wala na siyang talagang kurso na maaaring kuhanin.
Ayun.
Iba yun sa availability of slots, ha?
Oo.
Baka yung kusang...
Natapos na niya lahat na kailangan niya.
Natapos na. Halimbawa, dapat kuhanin ba sa panahon na yun. Kasi yung mga susunod na, may mga prerequisite na kukunin niya dun sa regular semester.
Ayun.
Yun ang mga posibleng dahilan.
Ayan. Naalala ko yung isang estudyante, 9 na lang ang pwede niyang kunin. Kasi susunod niya, 200. Next semester pa, kasi 199 pa lang siya. Yun pala yun.
Tapos may ibang mga kolehiyo sa isang sem, lalo na pag may practicum, gusto nila, yun lang ang nandun. Hindi nila sasamahan ng ibang kurso.
Mm-mm.
So actually
nangangarap kaming ganun.
Kasi 'di ba? Makakaabala pag papasok ka pa if ano 'yun parang
on the job
training. Mga ganyan. So pag ito nasa curriculum, wala naman madalas problema. Although pag tinignan mo, underload siya. Pero hindi nasa curriculum . So yung mga ganyan okay yan, less than the 15 units regular load.
Ito naman, kung ako ay isang estudyante, tapos medyo may hilig akong iba.
Okay.
Halimbawa, ang course ko mass kom. Sabihin na natin science kaya. Ayan, di ba? Nasa College of Science ako. Pero mahilig ako sa musika. Gusto kong kumuha ng voice.
Pwede
ko bang kuhanin ang voice?
Oo, singrug. Rule kasi natin, pag wala dun sa checklist mo,
hindi pwede.
Magpapaalam ka. Pwede kang magpaalam. Pero kasi tatanungin sa yun, advisor, bakit, ano bang gusto mo talaga?
Parang kasi ang layo, di ba?
Gusto ko mag-miembro ng Madrigal. Ganyan.
Meron naman kasing extension courses.
Doon
ka pumasok kasi walang credit yun. Ito kasi may credit di ba? Tapos academic din. Tapos wala sa programa mo.
Hindi ba pwede siyang ilabas sa checklist pero nakasulat pa rin. Tapos may grade ka. Pwede
yung iba
ganun
na nangyayari. Pero meron tayong enrichment courses na tinatawag. Pwede yun outside of your curriculum. Pero limitado lang. Mm-hmm. Tapos, ibig sabihin din nito, kailangan may paalam sa inyong program advisor. Yung iba nga, stricto sasabihin, bakit ka nito, nakakailang sem ka na, iba-iba yung kinukuha mo. Bala kayo hata mag-shift, ano? Sige, baka hindi ka naka-shift by this year, wala ka na sa programa.
Yun naman.
May mga ganon kasi.
Hindi nila diretsahin na.
May balak mag-shift
Tapos ano, oo nga, na-encounter ko ito. Freshie pa lang siya, hindi pa nakakapasok. Pero gusto nang mag-math 17.
Yun,
kasi gusto daw, sinabi naman niya nang diretso.
Yes.
Na hindi niya gusto yung course na napasukan niya. Sabi namin, yung gusto mong kunin, hindi siya quota course. Ito pinapasukan mo, quota course. Ibig sabihin, there is a great chance that you chose it first.
Yes.
Kaya ka nakapasok doon. Mm-hmm. Paano nangyari yun? Tapos, kung gano'n na dineclare na niya bago pa man siya pumasok, gusto na niyan mag-shift, pwede bang bigyan na?
Pagminsan, pwede ninyong bigyan. Pero alam nyo, subject din to sa availability of slots doon sa kabilang departamento. Kasi hindi kayo ipoprioritize.
Oo, kasi hindi naman kasi ito wala naman in-admit yan. For that.
Oo, sabihin, kasi may alam, halimbawa, yung math, service courses yan for engineering, for the College of Science. So, ang dami talaga nilang binibigyan ng, ang daming kumukuha. Tapos, dadagdag ka pa, ano, mask kung gano'n. Kailangan pa na mask 17. Mark 20 na talaga dito. So, maaaring hindi ka bigyan. Oo. So, kukumpit ka rin talaga. But sometimes, no, kayo as a department, sige, kasi nire-respect din naman natin yung intention ng bata. I mean, there's no harm in trying if he or she really wants to shift out. So, you might allow. Pero yung iba sinasabi nila, after this talaga, you could have been taking courses outside of your curriculum, we're giving you like a year to shift out.
Pagka lumalabas ka na talaga sa curriculum.
Kasi pagpalapalagi. Kasi, pumisang bata, sinasabi nga, ayoko nito. Pero, alam mo, pagka nandyan na sila, magugulat sila, yung pala gusto
pala nila. Gusto pala.
So, hindi mo alam. Kasi nga, kung nagbabago sila ng enlistment nila, baka naman magbago na sila ng tapos, anong kurso yung gusto nila.
Tapos hindi nila binigyan ng pagkakataon ng sarili nila. Tama yun.
Kasi napag-aralan na rin yun, maraming estudyante ang nagsishift, really. Mm-mm. In fact, yung iba until about 4 degree programs. Yes. Hindi naman ganun kadami, but
talaga hindi pa nila alam kung ano gusto nila.
Minsan pag-graduate na sila. Minsan pag-graduate na sila dun sa course nila at saka nila may isipan na, ay gusto ko nang lumipat. Itay mo na graduate ka.
Siyempre may consequence yun sa residence mo. Medyo tumatagal.
Ito naman tinatawag na non-majors. Ano ba ito?
Ito yung mga non-majors. So usually sa programa, no, meron kang, hindi ba, ina-evaluate yung status mo, academic standing.
Mm-mm.
Tapos kapag yung may status ka na delinquent, pag minsan ayaw ka nang tanggapin ng kolehiyo mo ng degree program, so binibigyan ka ng panahon na lumipat.
Lumipat.
Oo. Okay. So yung tatanggapin ka nila, i-house ka nila, kumbaga, tapos as a non-major. Like for an entire year, but that year, you're supposed to look for a program, no?
Na magtatanggap
sa'yo. Natatanggap sa'yo. At maaaring gusto mo rin to a certain degree. So, pagka ganon, pinapayagan sila na kumuha siguro ng courses na wala dun sa programa.
Ayan.
So, parang i-host ka lang.
Oo.
Paano po yung...
sige, go.
Paano po yun kapag kanya nakapasok ka na din sa klase na yun, sa mga subjects mo, tapos dumating yung point na hindi ka na nakapasok, tapos di ka nakapag-file na LOA, ano pong mangyayari? May possible pa po ba na makabalik ka dun?
Okay.
O maka-enroll ka ulit sa university?
AWOL?
Papa.
So yung AWOL, no, absent without leave. Actually, paminsan yung pinasok mo yon kasi naka-enroll ka dun di ba?
Tapos pumasok ka naman.
Tapos pumasok ka. Pwede ka kasi bigyan ng failing grades ng teacher mo. Yung isang consequence. Kasi pumasok ka na, nagsimula ka na. So, of
tapos
course,
bigla ka first one
pwede kang mag-drop ng lahat or kung lahat talaga, dapat i-leave mo na.
Mag-file ka na ng
leave of
absence.
Leave of absence. Baka online na rin yan eh. No? May mga online na ang leave of absence.
Paano kapag wala talaga siyang panahon na mag-file?
Unless nagkasakit siya ng sobrang tindin.
Mag-usap ka na lang sa BFF mo. Sige naman.
May kakilala akong
ganun. Sobrang ano na yun.
Gusto niyo bumalik ng university pero hindi na siya pinayagan.
Hindi na siya pinayagan. Depende yun sa
depende sa performance.
Programa, sa performance. So, ganyan. E pag ganyan,
ito naman tanong ko, bumalik tayo doon sa non-major.
Okay.
di non-major na siya
for a year.
Paano kung wala tumanggap sa kanya ibang program? Wala lang theoretical ito.
So meron tayong tinatawag na honorable dismissal.
Ay, ganun.
Ganun po.
Pag hindi siya natanggap talaga.
Oo, kasi wala eh. Paano? Ayaw na siyang tanggapin ng kolehiyong pinanggalingan niya. Tapos walang tumatanggap. Pero tanong ko, bakit kaya ayaw siya tanggapin?
Baka naman delinquent yung batang.
Baka delinquent. Kaya yung one year na yon, yun yung chance nyo na ipakita na kaya ko, tapos gusto ko pa.
So, kailangan mag-aaral. High grades yan.
Focus kayo. Focus sila doon. Good grades. Good standing. So that when you apply, diba, then they'll see, okay naman pala. Mm-hmm. Kasi we understand it's very difficult in the College of Engineering.
Like College of Engineering. Sinample nito.
Only God can give a three. Mga ganyan, di ba? Oo, minsan ganon, di ba? Or kahit na, ang minsan ang problema ng estudyante, ito, paano kung hanggang sa second, ano niya, pang second year na niya, nag-perform well naman siya, non-major siya. Pero kaya siya non-major, kasi hindi pa niya alam kung saan siya lilipat.
Ay, kailangan siguro at some point talaga, nagsiscout na, na siya. One year. Medyo
mag-reflect ka na.
Now, by that time, pwedeng pag-isip-isipan. Isang taon din naman yan. O kaya, kung hindi talaga, pwede siguro. Kasi pag non-major, hindi pwede mag-leave of absence. Eh, no? Mag-aawal ka. Awal ka, tapos magpapare-admit ka.
Ito, last question na lang. Substitution of courses.
Okay.
Lumipat ka na. Diba?
From
one course to another.
Okay, right.
Diba? Di may mga courses ka na
yes.
tingin mo similar. Mm-mm. Paano ngayon mo gagawin na mare-recognize itong courses na to dito sa kabila?
So, dun sa programa mo, no?
Oo, dun sa programa
usually
mo.
Usually, yung departamento mo yun, titingnan nila kung pwede itong, halimbawa, equivalent dun sa isa, ganyan.
Kailangan titingnan pa pati syllabus or ganyan.
Yung substitution, iba yun. Halimbawa, nung time na yon dapat hindi offered yung course na yon. Pero humingi ka, halimbawa, ng permiso dun sa advisor, pwede ba instead of this, I take this?
Mm-mm.
Then you substitute it. So that's substitution, okay. Which is different from
yung, nakuha mo na.
And then you're finding an equivalent for it. So for example, some people will... instead of, di ba, it approved in the last university council, instead of taking math 2,
mm-mm.
maybe one of the higher math courses
can replace, can be an
equivalent of that.
I see.
But they will have to propose it. No?
May
mga ganun. So, kanya-kanya. Pag minsan, mas pag-UP naman, wala mang problema. So, may history ka dun sa isa, meron ka dun sa isa.
Uh-oh.
Pag allied courses naman, baka pwedeng itapat-tapat.
Pagtapatin. Pero kung kinuha sa ibang
university. Sa ibang units, yun, ina-apply din yun.
Ina-apply
yun. Merong form na fini-fill out. Mm-mm. Titingnan kung pupwede yun. Tapos may approvals ng departments.
Okay. Talagang mahilig tayo mag-overtime ngayon mga panahong ito dahil sa ating topic. Yes. Napaka-init. Ayan. So, magpapaalam na po tayo. Pero bago tayo magpaalam, syempre, Dr. Kanta, mahihingi kami ng mga payong.
Yes.
Huling payo para sa mga nagre-register natin estudyante.
Okay. Sige. Bisitahin nyo naman paminsan-minsan yung inyong CRS. No? So, maraming mga announcements po tayo doon. Mm-hmm. Yung memorandum din ng mga OUR na andun din lahat para ma-refresh yung inyong memories tungkol dun sa rules at may current announcements din.
Okay, yes. So, yun po ang ating si Dr. Kanta ng ang ating university registrar dito sa UP. At ito naman po si Tita Jo
at co-wise na Jessica
na nagsasabi sa inyong pakinggan nyo po muli kami sa darating na Huwebes. Ang topic natin,
taxi transportation
po tayo for the month of August.
Yes.
Meantime, nagsasabi kami sa inyo ng paalam.
Wise Bella, wise bye without Pamirya, wise kotse without baby, wise pen.